Fátima emisija.
20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušalci, draga braći i sestre, na talasima ste Vaseljanskog radija Svetigora, pratite našu centralnu informativnu emisiju danas aktuelno. 26. je novembar 2019. ljeta gospodnjeg, naša sveta saborna i apostolska pravoslavna crkva danas molitveno proslavila praznik svetog Jovana Zlatoustog. I sadržaj večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. U parohiji Ultinskoj ovih dana u toku je osnivanje kola srpskih sestara, knjaginja Kosara Teodora. Manastir Svete Trojice u Stanjevićima kod Budve dobio plaketu za nesebičnu pomoć i doprinos realizaciji uspješno organizovanih akcija dobrovoljnog davanja krvi u Budvi. U večerašnjoj emisiji danas aktuelno izvještaj sa proslave slave kapela u manastiru Rmanj. Njegova svetost, patrijar srpski Irinej, vladike bački Irinej i sremski Vasilije prisustovali 25. novembra svečanoj akademiji Prisjedinjenje, drugi vijek u Srpskom narodnom pozorištu u Beogradu. Ukrajinska crkva služila parastos za pokoj duša žrtava Holodomora. Albanski arhijepiskop poručio sabranje predstavitelja crkava da sazove Vaseljenski patrijarh. Sutra nas očekuje postepeno naoblačenje u drugom dijelu dana ponegdje, a krajem dana i tokom noći u većem dijelu zemlje povremeno kiša.
Danas aktuelno.
U parohiji Ulcinskoj ovih dana je u toku osnivanje kola srpskih sestara knjaginja Kosara Teodora. Tim povodom gost u jutarnjem programu našeg radija bio je paroh Ulcinski protojerej Siniša Smiljić, koji je između ostalo kazao da je za sada odziv sestara veoma dobar, da prijava još uvijek traje, tako da se zainteresovane sestre od 16 pa do 116 godina i dalje mogu prijaviti.
Na ugledu na druge parohije crkvene opštine koji pri svojim hramovima imaju kolo srpskih sestara, koje je ustanovljeno još i prije stotinjak godina i ima tu dugu tradiciju, mi smo odlučili dakle da i formalno napravimo tu organizaciju i da na neki način kroz tu formu i popularizujemo takav jedan rad, da bi možda na neki način privoljeli i pridobili i druge sestre koje bi se eventualno uključile u ovo kolo. Tako da negdje neformalno već, dakle, to naše kolo traje ovdje, već ima svoje aktivnosti skoro 2 godine, ali evo mi smo sada odlučili blagoslovom našeg mitropolita da to kolo osnujemo, da kažemo negdje formulišemo u jednu organizaciju kola srpskih sestara i naravno odmah smo se razmišljali u vezi imena i to je negdje bilo i prirodno da uzmemo ime ženske osobe koja je vezana za ove krajeve, inače Kosara Teodora, blagovjerna knjaginja, je iz carskog roda i svi znamo onu zaista predivnu i legendarnu priču vezano za to kako je ona se upoznala sa blagovjernim i svetim Jovanom Vladimirom kada je sišla u tamnicu da opere noge zatvorenicima, što govori negdje o njenom karakteru, hrišćanskom, milosrdnom karakteru, tako da negdje i kolo pravoslavnih sestara su prizvane na to da onu hrišćansku Hristovu zapovijest da peremo noge jedni drugima da im isprovodi. Tako da i Kosara je sahranjena ovdje, bila zajedno ispod nogu svojega muža u manastiru Prečista Krajinska u Ostrosu, koja je opština Ulcinj, tako da nije bilo puno primišanja i mitropolit naš je dao to puno ime. On, možemo reći, da je kumovao, tako reći, tom imenu i puno ime će značiti, dakle, sveta, blagovjerna, knjaginja, Kosara, Teodora, jer njeno ime je bilo i Teodora.
Iz parohije Ulcinske donosimo i obavještenje da će se večeras u hramu Svetog Nikolaja u 18 časova služiti moleban za pomoć Božju i posredništvo Svetog Nikolaja Mirlikijskog čudotvorca u stanju nepogode.
Manastir Svete Trojice u Stanjevićima kod Budve dobije plaketu za nesebičnu pomoć i doprinos u realizaciji uspješno organizovanih akcija dobrovoljnog davanja krvi u Budvi od strane Društva dobrovoljnih davalaca krvi Rajko Pima iz Budve. Opširnije o ovom događaju koleginica Olivena Balabanovog jutra razgovarala u okviru jutarnjeg programa sa sabratom manastira Stanjevići, monahom Pavlom Kondićem.
Naime, već duži niz godina Društvo dobrovoljnih davalaca krvi iz Budve, Radivoje Pima se zove to društvo. Ono ima naravno svoja bratska društva iz raznih krajeva bivše Jugoslavije s kojima su pobratimi i onda već kažem nekoliko godina par tih društava kada dođu ovde za Aranđelodan uoči dana opštine Budva 22. novembra, oni imaju tu svoju kolektivnu akciju dobrovoljnog davanja krvi i onda ostanu još ovih par dana na proslavi dana opštine Budva. Tako da su bili ovdje i naši gosti, pogotovo članovi društva iz Pčinjskog okruga, to društvo dobrovoljnog davalaca krvi su i osnovali, najvećim delom ga čine naši branioci, odnosno čuvari granice, članovi pogranične policije iz Pčinjskog okruga, i oni ovde se baš prijatno osjećaju, manastiri vole da dođu. Onda i drugi članovi, ove godine smo imali prvi put i članove društva davalaca krvi iz Jagodine i iz Beograda, jedno od tih beogradskih društava, tako da smo imali preko 100 gostiju u našoj trpezariji i bila je velika i lepa svečanost. Svi ovi predstavnici ovih društava su pozdravili, održali svoje lepe govore i čestitali našem igumanu i našem manastiru plaketu koje je ovo naše domaće društvo budvansko Radivoje Pima dodelilo manastiru Svete Trojice za nesebičnu pomoć i doprinos u realizaciji uspješno organizovanih akcija dobrovoljnog davanja krvi u Budvi. Tako piše na ovoj povelji koju je iguman naš primio na samoj svečanosti dana opštine u Budvi, svečano uručena ta povelja i zaista krasi ovde među ovim drugim priznanjima koji smo već dobili.
Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej, preosvećena gospoda episkopi Bački Irinej i Sremski Vasilije prisustovali su juče 25. novembra svečanoj akademiji Prisjedinjenje, drugi vijek u Srpskom narodnom pozorištu u Beogradu. Akademija povodom obilježavanja 101. godišnjice prisjedinjenja Srpske Vojvodine Kraljevini Srbiji počela je prikazivanjem kratkog dokumentarnog filma o Svetozaru Miletiću, a u programu su učestvovali hor i orkestar opere Srpskog narodnog pozorišta. Nagrada Mihajlo Pupin, najviše priznanje autonomne pokrajine Vojvodine, dodijeljeno je akademiku Miru Vuksanoviću, akademiku biblioteke Srpske akademije nauke i umjetnosti. Svako slavljenje Mihajla Pupina i ostalih, po čijim imenima su i druga pokrajinska priznanja, dragocjeno je uvijek potrebno. Kada su odlikovanja po tim i takvim znakovima, to je uvijek dobar posao, a nagrađeni su dužni da takve poslove svojim djelovanjem pomažu. Hvala što smo dobili takvu priliku, poručuje akademik Vuksanović. Uručene su nagrade za doprinos važnim oblastima društvenog života, priznanja nazvana po istaknutim građanima i istorijskim ličnostima koji su doprinijeli očuvanju srpske tradicije i kulture. Svečanosti u Srpskom narodnom pozorištu prisustvovali su i predstavnici Vlade Republike Srbije, pokrajinske vlade, skupštine, autonomne pokrajine Vojvodine, Vojske Srbije, institucija kulture, kao istaknuti pojedinci iz oblasti obrazovanja, nauke, privrede, umjetnosti i sporta.
Njegovo preosveštenstvo episkop Bihaćko-Petrovački i Rmenjski gospodin Sergije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u kapeli manastira Rmanj u opštini Martin Brod, koja je posvećena svetom Jovanu Zlatoustom. Iz eparhije Bihaćko-Petrovačke saopšteno je da su vladici sasluživali arhimandrit Varnava Damjanović, Vasilije Rožić, protoprezviter Stavrofor Zdravko Bogojević i đakon Nemanja Radić. Posle molitve izvršen je čin blagosiljanja Slavsko kolače i žita, a trpeza ljubavi pripremljena je u manastirskom konaku. Srpska pravoslavna crkva danas obilježava praznik posvećen svetom Jovanu Zlatoustom, velikom svetitelju i reformatoru koji je poznati kao najčuveniji propovjednik u istoriji crkve.
A u nedjelju 24. novembra, na dan kada naša Sveta pravoslavna crkva proslavlja i molitveno praznuje Svetog Stefana Dečanskog, kralja srpskog, manastir Svetog oca Nikolaja u Banji Pribojskoj proslavio svoju ktitorsku slavu. Božanstvenom liturgijom predstojao je njegovo preosveštenstvo episkop Mileševski gospodin Atanasije u sasluženje desetak sveštenika, svešteno monaha i svešteno đakona iz nekoliko eparhija naše pomisne crkve. U toku božanske liturgije preosvećeni episkop Atanasije rukopoložio đakona Gorana Krstića u čini reja, čime je eparhija Mileševska dobila još jednog svešteno djelatelja u vinogradu gospodnjem. Svetoj službi Božjoj su, pored ostalih, molitveno prisustvovali i predsjednik opštine Priboj, gospodin Lazar Rvović, i narodni poslanik u Skupštini Srbije, gospodin Krsto Janjušević. Episkop Atanasije u svojoj besedi najprije ukazao kako su svetitelji Božji oni na koje treba da se u svemu gledamo.
Slaveći ovog ugodnika Božijega, učestvujemo u velikoj radosti i samo sećanje na njega, na njegov život, je praznični događaj. Svaka njegova osobina čini da se osjećamo kao da smo za jednom prostranom trpezom koju je Bog pripremio za nas. Sedimo za božanskom trpezom, duhovnom, diveći se njegovim osobinama, njegovim vrlinama i nasićujući se njima, bogateći se njima. Ima, braćo, nažalost, mnogo ljudi koji nemaju šta ponuditi od duhovnoga. Mnogo je siromašnih u umu, u duhu, u srcu, ali svetitelji Božiji su duhovni bogataši. Oni imaju šta pokazati Bogu i ljudima, imaju šta dati. I oni časte nas kroz sva vremena, nasjećujući, hraneći rod ljudski.
Preosvećeni je zatim ukratko izložio veličanstveni i mukotrpni životni put Svetog Kralja i nakon toga svima prisutnima čestitao ovaj veliki i divni praznik Crkve Hristove, a novorukopoloženom sveštenoslužitelju Goranu poželio dobro služenje u Crkvi Hristovoj. Nakon svete liturgije prevezan je slavski kolač i osvećeno slavsko žito, a zatim su svi saborno, predvođeni svojim episkopom, prešli u trpezariju gdje su se u slozi, mir i ljubavi, nakon što su se duše nahranile sa nebeske trpeze, poslužili hranom potrebnom tijelu koju je priredio nastojatelj manastira Svetog Nikolaja arhimandre Teofilo sa svojim monaškim bratstvom.
Vijestima se selimo u Beograd. U Beogradu će biti podignut spomenik Dijani Budisavljević, koja je za vrijeme Drugog svjetskog rata spasila srpsku djecu iz ustaškog logora u Jasenovcu, najavio je danas zamjenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić, a prenosi Srna. On je naveo da će prijedlog odluke o tome biti na predstojećoj sjednici Gradske skupštine, istakavši da je Dijana Budisavljević tokom cijelog Drugog svjetskog rata spasavala srpsku djecu i da je zaslužila spomenik. Ona je bila Austrijanka, udata za Srbina i zahvaljujući njoj mnogi su preživjeli taj rat, kazao je Vesić za televiziju Happy. Spomenik će se nalaziti na rekonstruisanom Savskom keju na potezu od Betonhale prema Kapetaniji. Dijana Budisavljević bila je humanitarka austrijskog porijekla koja je tokom Drugog svjetskog rata iz ustaškog logora spasila više od 10.000 srpske djece.
A u nastavku ne tako lijepe vijesti, sasigurno glavne teme ovog jutra bili su zemljotresi koji su pogodili region. Zemljotres jačine 5,22 jedinice Richterove skale zabilježen 11 km od Nevesinja na potezu prema Stocu. Prema podacima Europskog i Mediteranskog seizmološkog centra, zemljotres je zabilježen oko 10:20. Podrhtavanje tla trajalo je desetak sekundi, a ovo je bio samo jedan u nizu zemljotresa koji su započeli onim koji je pogodio Albaniju rano jutro sa nizom zemljotresa u kojima je poginulo čak 7 ljudi. U subotu 23. novembra, na dan sjećanja na žrtve holodomora i političkih represija u svim crkvama i manastirima Ukrajinske pravoslavne crkve, održani su pomeni uz blagoslov njegovog blaženstva mitropolita Kijevskog i sve Ukrajine Onufrija, izvještava odjeljenje za informacije Ukrajinske pravoslavne crkve. U eparhiji Izuma održan je parastos pri spomen krstu na brdu Kremljenec, koji su služili protoiereji Oleg Kadjuk i arhidijakon Dimitrij Šilko. Sveštenstvo je učestvovalo na državnim ceremonijama širom Ukrajine u znak sjećanja na jednu od najtragičnijih stranica ukrajinskoj istoriji. Mitropolit Onufrije i nekoliko drugih arhijereja Ukrajinske pravoslavne crkve također su služili parastos za pokoj duša žrtava Holodomora u subotu u Nacionalnom muzeju Holodomor. Njegovom blaženstvu pridružio se i mitropolit Boris Poljski, Brovanski Antonij, episkop Bariševski Viktor, episkop Belgorodski Silvester, episkop Pereslavsko-Kelminski Dionisije. Državnu ceremoniju predvodio je predsjednik Vladimir Zelenski uz prisustvo predstavnika vlade i diplomatskog kora, javnosti, javnih ličnosti, velikodostojnika drugih vjeroispovijesti i religija. Predsjednik je najavio nacionalni minut ćutanja, a on i njegova supruga postavili su zapaljene svijeće na skulpturi Gorko sjećanje na djetinjstvo. Najzad prisutni su odali počast svima koji su umrli od gladi od 1932. do 1933. godine. Dan sjećanja Holodomor obilježava se svake četvrte subote u novembru, a ove godine pao je 23. novembra. Albanski arhijepiskop Anastasije indirektno, ako ne i jasno, predlaže da se na inicijativu Vaseljenske patrijaršije sazove sve pravoslavno sabranje predstojatelja pomisnih pravoslavnih crkava kako bi se obnovilo jedinstvo među pomisnim crkvama posle davanja autokefalnosti crkvi Ukrajini. Samo tri dana posle izjave Jerusalimskog patrijarha da sazove sabranje prvoeraraka pomisnih crkava u Jordanu, arhijepiskop albanski Anastasije u otvorenom pismu tvrdi da to sabranje treba da se zove Vaseljenski patrijarh. U svom pismu arhijepiskop Anastasije navodi da je stvorena nova situacija u pravoslavnom svijetu posle odluke o davanju autokefalnosti crkvi Ukrajine, u kojoj su, kako on tvrdi, izvjesne geopolitičke prilike imale ulogu. On ističe da se ovo stanje može promijeniti samo primjenom osnovnog načela sabornosti, jer je to jedini izlaz iz trenutne krize, dodajući da dok god se odlaže sve pravoslavno sabranje, multilateralne podjele u pravoslavnom svijetu postaće još opasnije. Arhijepiskop Albanije ističe da postoji posebno zabrinjavajuća tišina kod većine pravoslavnih crkava po pitanju ukrajinske autokefalnosti i da politički pritisci narušavaju ugled pravoslavlja. Bojeći se podjele na etnofiletskim osnovama, čak i raskol, arhijepiskop Anastasije smatra da postoji hitna potreba za prevazilaženjem ove polarizacije. Iz ovog razloga on predlaže da Vaseljenska patrijaršija preuzme inicijativu i popravi novo nastalo stanje, a da sve autokefalne crkve preuzmu na sebe dio odgovornosti, jer kako kaže, svi pravoslavni imaju odgovornost kako da doprinesu pomirenju.
Papa Francisko kazao Japancima: molim se Bogu da se razarajuća snaga nuklearnog oružja nikada više ne razbukti u istoriji čovječanstva. Nemoralnost upotrebe nuklearnog oružja i vrijednost bezbednog mira koji ne uzmiče glavne su tačke video poruke pape Rimskog Franciska, koju je uputio japanskom narodu pred sam polazak na 32. apostolsko putovanje u Tajland i Japan. Zemlju izlazećeg sunca posjećuje od 23. do 26. novembra. Suština njegovih riječi je upravo tema koja je izabrana za tu posjetu – zaštititi sav život. Taj snažan instinkt koji odjekuje u našim srcima za odbranu vrijednosti i dostojanstva svakog ljudskog bića dobija posebnu važnost u slučaju prijetnje mirnome saživotu s kojim se današnji svijet mora suočiti, posebno u oružanim sukobima, istakao je Papa Rimski, osvrnuvši se na patnje koje je rat prouzrokovao u toj zemlji i snažno govoreći protiv upotrebe atomskog oružja. Zajedno sa vama molim se da se razarajuća snaga nuklearnog oružja nikada više ne razbukti u istoriji čovječanstva, kazao je on i napomenuo: korištenje nuklearnog oružja je nemoralno. Upravo kultura dijaloga i bratstva, posebno među različitim vjerskim tradicijama, može pomoći nadvladavanju podjela, promovisanju poštovanja ljudskog dostojanstva i napretku cjelovitog razvoja svih naroda. Vjerujem da će vas moja posjeta ohrabriti na putu međusobnog poštovanja i susreta koji vodi bezbjednom i trajnom miru koji ne uzmiče. Mir ima ljepotu. Kada je stvaran, ne povlači se, brani se zubima. Štititi život znači štititi stvoreno, kazao je Papa Rimski Francisko u videoporuci, ističući da će imati priliku da cijeni veliku prirodnu ljepotu koja karakteriše Japan i izraziti zajedničku želju za jačanjem zaštite toga života koji uključuje zemlju, naš naš zajednički dom i na vrlo lijep način simboliše japansku kulturu. Koliko su te teme papi rimskog važne, svjedoči sve ono što će posjetiti u Japanu, Hirošimu i Nagasaki na koje su bačene atomske bombe, a dan poslije toga susreće se sa žrtvama trostruke katastrofe koja se 2011. godine dogodila u Fukušimi.
I za kraj večerašnjeg izdanja emisije Danas aktuelno, uvaženi slušaoci, donosimo i vremensku prognozu za sutra.
Vremenska prognoza.
Ovog 27. novembra 2019. ljeta gospodnjeg očekuje nas postepeno na oblačenje. U drugom dijelu dana ponegdje, a krajem noći i tokom dana u većem dijelu zemlje, povremeno kiša, u južnim i centralnim predjelima mjestimično čak i pljuskovi i grnjavina. Na sjeveru jutro po kotlinama magla, vjetar južnih smjerova, tokom dana u pojačanju, krajem dana i tokom noći pojačani jak. Jutarnja temperatura vazduha od minus 2 do 12, najviša dnevna od 7 do 18 stepeni. Što se tiče Podgorice, očekuje nas umireno do potpuno oblačno vrijeme. Uglavnom u popodnevnim satima moguća je slaba kiša, a krajem dana i tokom noći povremeno kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Vjetar slab do umiren, krajem dana i tokom noći umiren i pojačan južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha oko 8, najviša dnevna do 15 stepeni. I sa vremenskom prognozom, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, privodimo kraju još jedno izdanje emisije Danas aktuelno. Ostanite i dalje na talasima Vaseljenskog radija Svetigora. Mnogo toga interesantnog pripremili smo za vas i u nastavku. Nakon dnevnika poslušajte novu epizodu emisije Mona Hoslov, 103. po redu, a nakon toga i emisiju Vjerom kroz život autora Radenka Lacmanovića, koja se bavi životom i radom osoba sa invaliditetom. U 22:30 izbor iz klasične muzike, u 23:00 žitije svetitelja koje naša Sveta Saborna i Apostolska crkva slavi sjutra. Veliki pozdrav za sve vas koji ste centralnu informativnu emisiju našeg radija pratili posredstvom televizije Novi. Do nekog novog slušanja na istim talasima. Ostajte s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.